วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การลักพาตัวและการหายตัวอย่างต่อเนื่องของเด็กนักเรียนหญิงชาวไนจีเรียมากกว่า200คนเมื่อปีที่แล้วจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองชิบกของไนจีเรียได้ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวไปทั่วโลกต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากกลุ่มอาชญากรผู้ก่อการร้ายโบโกฮารามซึ่งสังหารผู้คนและทำลายทรัพย์สินทั่วแถบภาคเหนือของไนจีเรียและเหตุการณ์ดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความจริงที่น่าเศร้าว่ายังมีอีกหลายเมืองในหลายประเทศที่เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนผู้หญิงเด็กผู้หญิงเผชิญกับความรุนแรงทั้งในขณะที่นั่งรถไปโรงเรียนเดินทางกลับบ้านหรือทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆยังไม่นับรวมที่มีเด็กผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ในบางชุมชนเด็กผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียนหรือในบางกรณีโรงเรียนอาจถูกปิดหรือถูกใช้เป็นโรงพยาบาลหรือค่ายทหารแทนมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่ทำให้เด็กผู้หญิงไม่สามารถได้รับการศึกษาแต่สิ่งที่ชัดเจนในทุกสังคมทุกชุมชนคือการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับนักเรียนคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดมุมมองประสบการณ์หรือการค้นพบสิ่งใหม่ๆสำหรับเด็กผู้หญิงการศึกษาอาจหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายเช่นโรคเอสลดปัญหาการถูกบังคับให้แต่งงานก่อนวัยอันควรตลอดจนรูปแบบอื่นๆของความรุนแรงการศึกษาทำให้เด็กผู้หญิงมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมสุขภาพดีขึ้นรวมทั้งความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวและชุมชนโอกาสที่กล่าวมานั้นคือแรงบันดาลใจให้สหรัฐใช้ความพยายามเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงในประเทศต่างๆสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้รวมถึงโครงการล่าสุดของประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางมิเชลโอบามาที่ชื่อว่าโครงการ Let Girls Learn ซึ่งสนับสนุนความร่วมมือตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงการทูตระดับชาติตลอดจนสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆและให้เด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบเท่าเทียมทั่วหน้าถือเป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกรับรู้ว่าสหรัฐจริงจังในการร่วมส่งเสริมการศึกษาของเด็กผู้หญิงและต้องการเห็นชีวิตของเด็กผู้หญิงทั่วโลกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและยังถือเป็นการส่งสัญญาณให้บรรดากลุ่มที่เลือกความรุนแรงการทรมานและการก่อการร้ายเช่นกลุ่มโบโกฮารามได้รับรู้ถึงจุดยืนของสหรัฐซึ่งเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นกับการปกป้องสิทธิทั้งของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างเท่าเทียม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials อีกราวๆ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่21เมษายน2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวหาว่ายุโรปขาดความเห็นอกเห็นใจในกรณีที่ผู้อพยพจมน้ำเสียชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพิ่มมากขึ้นและทางยุโรปมีการตอบสนองที่สหประชาชาติเห็นว่าไม่เพียงพอนะคะและในขณะเดียวกันกองทัพเรือของสหรัฐได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปรวมกำลังกับเรือรบอื่นๆของสหรัฐในน่านน้ำใกล้ประเทศเยเมนและทหารพม่ายังคงต่อสู้กับกลุ่มกบฏในตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอย่างหนักหน่วงต่อไปแม้จะมีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกบฏในขณะเดียวกันนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานข่าวธุรกิจตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวหายุโรปว่าขาดความเห็นอกเห็นใจครั้งใหญ่ในการตอบสนองต่อจำนวนของผู้อพยพที่จมน้ำเสียชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเหล่านั้นพยายามจะหนีความยากจนและสงครามทั้งในตะวันออกกลางและในแอฟริกาเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในยุโรปนะคะนายซายิดราอัดอัลฮุเซนกล่าวว่าเขารู้สึกสยดสยองแต่ไม่ประหลาดใจต่อโศกนาฏกรรมครั้งล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเรือซึ่งเต็มไปด้วยผู้อพยพประมาณ700คนนอกชายฝั่งประเทศลิเบียจมลงในขณะที่เรือลำนั้นกำลังมุ่งหน้าจะพาผู้อพยพไปส่งไว้ที่เกาะของอิตาลีในตอนใต้นะคะเกาะลัมเปดูซาเท่าที่ปรากฏมีผู้รอดชีวิตมาได้28คนนอกนั้นเกรงว่าจะเสียชีวิตทั้งหมดในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสหภาพยุโรปได้พบหารือกันแล้วที่ลักเซมเบิร์กเกี่ยวกับเรื่องนี้และเผยแผนที่จะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเมดิเตอร์เรเนียนแต่กระนั้นจำนวนที่ประกาศออกมาก็ยังน้อยกว่าจำนวนหน่วยกู้ภัยของอิตาลีที่ในที่สุดแล้วต้องเลิกล้มไปทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่ายรวมทั้งมีเสียงคัดค้านในอิตาลีเองสำหรับการให้ความช่วยเหลือกู้ภัยต่อผู้ประสบภัยในทะเลโดยเกรงกันว่าอาจจะทำให้ผู้อพยพต้องการจะอพยพไปยุโรปมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันประธานของสภาสหภาพยุโรปนายจอห์นทัสก์ได้เรียกการประชุมสุดยอดของผู้นำของสหภาพยุโรปนะคะหรือ EU ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นคือผู้อพยพที่พยายามจะเดินทางเข้ายุโรปและมาเสียชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผู้อพยพเหล่านี้จ่ายค่าหัวให้กับนักลักลอบพาคนเข้ายุโรปนะคะแต่ว่าเรือที่ใช้ในการขนถ่ายผู้อพยพนั้นมักจะเป็นเรือที่ไม่มีสภาพเหมาะสมกับการเดินทะเลและผู้นำในยุโรปกล่าวว่าบางทีทางออกนั้นก็คือพยายามที่จะไม่ให้เรือออกมาจากท่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท่าจากประเทศลิเบียก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นในทะเลได้นะคะอัยการของอิตาลีประกาศการจับกุมตัวบุคคล24คนที่ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มนักลักลอบนำคนเข้ายุโรปคนเหล่านั้นจะเป็นผู้อพยพมาจากประเทศเอริเทรียโซมาเลียและซูดานนะคะการโต้อภิปรายหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการอพยพรวมทั้งโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีขึ้นในขณะที่ทางการของสหภาพยุโรปยังอีกหลายประเทศนะคะที่ได้ให้การช่วยเหลือเพราะมีเรือ อีก3ลำเรียกร้องขอความช่วยเหลือเรือเหล่านั้นเต็มไปด้วยผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำไปร่วมทับกับกองเรือรบของสหรัฐที่เวลานี้ลอยลำอยู่ในน่านน้ำใกล้ประเทศเยเมนนะคะโฆษกของกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเทโอโดรุสเวลต์และเรือกำกับคือเรือรบนอร์มันดีจะรับประกันว่าเส้นทางการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวในคือในอ่าวเปอร์เซียนั้นจะยังคงเปิดอยู่ในขณะที่สถานการณ์ทางด้านความมั่นคงในประเทศเยเมนเลวลงนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐปฏิเสธว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้และเรือรบอื่นๆของสหรัฐอีก7ลำจะเข้าสกัดกั้นเรือของอิหร่านที่อาจจะสงสัยว่ากำลังลักลอบนำอาวุธไปให้กับฝ่ายกบฏฮูตี้ในเยเมนโฆษกของกองเรือที่5ของสหรัฐกล่าวว่ามีขั้นตอนต่างๆที่กองทัพเรือสหรัฐอาจจะทำได้ถ้าหากสงสัยว่ามีอาวุธอยู่บนเรือของอิหร่านรวมทั้งการขอขึ้นไปตรวจบนเรือนะคะทางทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอิหร่านกำลังจัดหาอาวุธและการสนับสนุนอื่นๆให้กับกบฏฮูตี้ในเยเมนค่ะการสู้รบในเยเมนนั้นเป็นการสู้รบระหว่างพันธมิตรของชาติอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบียที่ต้องการจะขับกบฏฮูตี้ออกไปนะคะและรื้อฟื้นรัฐบาลของประธานาธิบดีอาบิดรับูมันซูฮาดีของเยเมนที่ได้รับการยอมรับในประชาคมนานาชาติให้กลับคืนสู่อำนาจค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและใกล้บ้านเรานะคะแม้ว่าจะได้มีการเจรจาสันติภาพกันปรากฏว่ากองทัพพม่าก็ยังคงดำเนินการโจมตีสู้รบกับกบฏชนเผ่าอย่างหนักหน่วงอยู่ต่อไปทั้งในตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศการสู้รบระหว่างกองทัพบกของพม่ากับกบฏคชินมีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วและดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์นี่เป็นข้อมูลจากคชิน Independence Organization นะคะหรือ KIO เจ้าหน้าที่ของ KIO บอกกับVOA ภาคภาษาพม่าว่ากองทหารของรัฐบาลนั้นเข้าโจมตีที่มั่นของฝ่ายกบฏในวันจันทร์ด้วยและว่าการโจมตีนี้มีขึ้นแม้ว่ากลุ่มของเขาจะได้ติดต่อกับทางการทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลพม่าอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันนะคะมีการรุกรบของทหารรัฐบาลพม่าอีกในตอนเหนือของประเทศในวันจันทร์เดียวกันนี้โดยโฆษกของกลุ่มกบฏโกกั้งได้บอกกับ VOA นะคะภาคภาษาพม่าว่าทหารรัฐบาลใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเป้าหมายที่เป็นของกลุ่มชาวโกกั้งในวันจันทร์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆในขณะนี้โฆษกของกบฏโกกั้งกล่าวด้วยว่าพวกตนได้สังหารทหารรัฐบาลไป21คนและมีบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะคะทางการพม่าไม่ได้ให้ถ้อยแถลงแต่อย่างใดยืนยันหรือว่าปฏิเสธคำกล่าวอ้างของฝ่ายกบฏทั้ง2กลุ่มในวันจันทร์ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะที่สหรัฐเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้ดำเนินการจับกุมตัวบุคคล6คนจากประชาคมชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียในรัฐมินนิโซตาในข้อหาว่าบุคคลทั้ง6นั้นมีแผนที่จะเดินทางไปซีเรียเพื่อเข้าร่วมรบกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ข้อหาที่บุคคลทั้ง6นั้นได้รับฟังแล้วที่ศาลก็คือสมรู้ร่วมคิดและพยายามที่จะให้การสนับสนุนกับกลุ่มบุคคลที่ถูกรัฐบาลสหรัฐกำหนดไว้ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะอัยการแอนดรูว์ลูเกอร์ของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่าคนทั้ง6นั้นพยายามดำเนินการมาเป็นเวลา10เดือนเพื่อที่จะเดินทางออกจากสหรัฐไปร่วมรบ กับกลุ่ม IS ด้วยกันอัยการกล่าวต่อไปว่าคนทั้ง6นั้นมีอายุระหว่าง19ปีถึง21ปีเป็นเพื่อนหรือเป็นผู้ที่รู้จักคุ้นเคย4คนนั้นถูกจับเมื่อวันอาทิตย์ในเมืองมินนิอาโพลิสในรัฐมินนิโซตาอีก2คนนั้นถูกจับในวันอาทิตย์เดียวกันที่นครซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะทางการสหรัฐกล่าวว่าเป็นที่เชื่อว่ามีชาวอเมริกันมากกว่า100คนที่ได้เดินทางไปซีเรียโดยในจำนวนนั้นมีมากกว่า12คนที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายจากประชาคมชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียในมินนิโซตาค่ะและเมื่อพูดถึงกลุ่ม IS นะคะอีธิโอเปียประกาศยืนยันออกมาแล้วว่าคนของตน30คนถูกสังหารโดยผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงของกลุ่ม IS ในประเทศลิเบียการยืนยันนี้มีขึ้นในวันจันทร์1วันหลังจากที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามเผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นชาวอีธิโอเปียนที่นับถือศาสนาคริสต์ถูกตัดศีรษะหรือถูกยิงที่หลังศีรษะนะคะรัฐบาลอีธิโอเปียได้กล่าวประณามการกระทำดังกล่าวและว่ารัฐสภาจะพบหารือกันในวันอังคารนี้เพื่อที่จะประกาศไว้อาลัยผู้เสียชีวิตและมาตรการที่รัฐบาลจะดำเนินการเป็นการตอบโต้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อวันจันทร์ตลาดหุ้นมีความพออกพอใจกับคำประกาศของจีนดัชนีราคาหุ้นทุกดัชนีเพิ่มสูงขึ้นดัชนีดาวโจนส์นั้นขึ้นไป209จุดปิดที่ 18,035 Nasdaq ปิดที่ 4,995 เพิ่มขึ้น63จุด Standard & Poor's 500 ปิดที่ 2,100เพิ่มขึ้น19จุดนะคะค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์32บาท41สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะราคาทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย2ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,196 ดอลลาร์10เซนต์อัตราทั้งหมดนี้เป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะและคุณรัฐพลอ่อนสนิทพร้อมแล้วนะคะกับข่าวธุรกิจค่ะ
ครับธนาคารกลางจีนหรือ People's Bank of China ประกาศวันอาทิตย์นะครับว่าจะใช้มาตรการผ่อนคลายกฎเรื่องเงินสดสำรองสำหรับธนาคารขนาดใหญ่ในจีนซึ่งน่าจะสามารถกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจได้นะครับโดยธนาคารกลางของจีนกล่าวว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถลดเงินสดสำรอง 1% ลงมาอยู่ที่ 18.5% ดังนั้นเงินที่ไม่ต้องการสำรองจึงสามารถถูกนำมาหมุนในระบบเศรษฐกิจได้และนักวิเคราะห์กล่าวว่าตลาดหุ้นของสหรัฐตอบรับกับข่าวนี้ในเชิงบวกครับและเกี่ยวข้องกับสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่คู่การเจรจาระหว่างสหรัฐและยุโรปซึ่งเป็นการเจรจาการค้าเริ่มพูดคุยกันอีกครั้งที่นครนิวยอร์กในวันจันทร์เพื่อหาทางประสานผลประโยชน์ในความร่วมมือของกลุ่มเศรษฐกิจทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับขณะนี้ร่างความตกลงได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐและนางอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงหลายพันคนเดินขบวนในยุโรปในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อต่อต้านการเจรจาดังกล่าวเพราะเห็นว่าความตกลงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นจะเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าภาคประชาชนนะครับส่วนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าความตกลงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นน่าจะเพิ่มมูลค่าในการทำให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนั้นรุ่งเรืองมากขึ้นราว 100,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกล่าวว่ากรีซกำลังเผชิญกับช่วงที่ท้าทายแต่กรุงวอชิงตันก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของกรีซที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจและก้าวไปยังสู่เส้นทางใหม่ได้ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายจอห์นแครีมีขึ้นหลังจากที่นายแครีพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกรีซที่กรุงวอชิงตันรัฐมนตรีแครีกล่าวถึงกรีซในบริบทที่กรุงเอเธนส์กำลังเจรจากับเจ้าหนี้เช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และประเทศกลุ่มยูโรโซนครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว IMF กล่าวว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศจะไม่ให้เวลากรีซเพิ่มขึ้นอีกในการจ่ายเงินคืนและดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่รายอื่นๆก็อาจจะไม่ลดหย่อนเงื่อนไขด้วยเช่นกันนะครับนักวิชาการอย่างริชาร์ดกรอสแมนจากมหาวิทยาลัยเวสเลียนกล่าวว่าแม้กรีซจะเป็นประเทศขนาดเล็กแต่การผิดชำระหนี้อาจจะทำให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนสำหรับประเทศที่มีหนี้สูงและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่ากรีซอีกมากนะครับและนั่นหมายถึงความมั่นคงของยูโรโซนก็อาจจะได้รับการกระทบกระเทือนด้วยครับและปิดท้ายนะครับไปกันที่ญี่ปุ่นหุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์ที่ห้างมิซุโคชินิฮอมบาชิเริ่มทำงานวันแรกที่กรุงโตเกียวในตำแหน่งพนักงานต้อนรับแล้วนะครับหุ่นยนต์อากิโกะชิชิระตัวนี้ทำหน้าที่กล่าวทักทายลูกค้าที่เดินเข้ามาในห้างบริษัทโตชิบะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการทำงานของอากิโกะตอนนี้เธอสามารถอ่านสคริปต์ทักทายตามที่ตั้งโปรแกรมไว้และในอนาคตอากิโกะก็อาจจะสามารถพูดได้หลายภาษาอีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะและยังเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวกีฬาค่ะ
ครับโปรกอล์ฟชาวไทยกิรเดชอภิบาลรัฐสร้างชื่อกระหึ่มในยูโรเปียนทัวร์เมื่อวานนี้นะครับด้วยการคว้าแชมป์รายการเซินเจิ้นอินเตอร์เนชั่นแนลที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนโปรอาร์มคือผู้นำใน3วันแรกแต่ทำผลงานไม่ดีนักในช่วงครึ่งแรกของวันสุดท้ายทำให้ตกลงมาอยู่ที่3ก่อนที่เขาจะทำอีเกิลในหลุมที่17ขึ้นมาทำคะแนนเท่ากับโปรเจ้าถิ่นหลี่เฮาตงที่12อันเดอร์พาสและทำให้ต้องแข่งขันเพลย์ออฟนะครับซึ่งโปรอาร์มก็สามารถเอาชนะได้ในเพลย์ออฟหลุมแรกคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์ครั้งที่2ของตนเองได้สำเร็จฟังเสียงโปรอาร์มกันครับ
ก็ดีใจครับขอบคุณแฟนกอล์ฟชาวไทยที่ให้กำลังใจกันแล้วก็วันนี้พยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับมีรอบแรกอาจจะบอกว่ากล้ามเนื้อหรือว่าความคิดอาจจะเก่งไปบ้างเล่นกอล์ฟไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าในที่สุดแล้วต้องขอบคุณแคดดี้พี่หนึ่งมากที่คอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ข้างๆตลอดวันสุดท้ายเป็นวันที่เล่นกอล์ฟยากอยู่แล้วครับเล่นได้ไม่ดีในก้าวหลุมแรกแต่ว่าทุกอย่างในกอล์ฟเกิดขึ้นได้เมื่อวานเราเสีย3แต้มใน2ลูสุดท้ายแต่วันนี้อัมได้2แต้มใน2ลูสุดท้ายแถมได้เบอร์ดี้ในรอบเพลย์ออฟถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับ
ครับโปรอาร์มเคยคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการแรกเมื่อ2ปีก่อนในรายการมาเลเซียนโอเพ่นและเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งทำผลงานเข้าที่6ในการแข่งขันของ PGA ทัวร์รายการอาร์โนพาเมอร์อินวิเทชั่นแนลชัยชนะนัดนี้ทำให้อันดับโลกของโปรอาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่78นะครับส่วนอันดับ1และ2ยังเป็นของรอลี่แมคกินลอยและจอร์แดนสปีธเจ้าของแชมป์เดอะมาสเตอร์สคนล่าสุดนะครับมาที่กอล์ฟหญิงกันบ้างโปรหญิงดาวรุ่งชาวเกาหลีใต้ซียังคิมตีช็อตมหัศจรรย์2ช็อตซ้อนคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายโดยช็อตแรกนั้นเป็นการใช้เวจชิปจากขอบกรีนลงหลุมไปหลังจากที่เพิ่งตีตกน้ำทำให้เธอได้เข้าไปแข่งเพลย์ออฟกับเพื่อนร่วมชาติอินบีพาร์คซึ่งซียังคิมสร้างช็อตมหัศจรรย์ช็อตที่2ในการเพลย์ออฟหลุมแรกด้วยการตีจากระยะ154หลากลางแฟร์เวย์ลงหลุมไปท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้ชมนับเป็นแชมป์รายการที่2ของซียังคิมในปีนี้ต่อจากรายการเพียวซิลค์ที่บาฮามาสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และทำให้เธอยึดอันดับ1นักกอล์ฟหญิงที่ทำเงินได้มากที่สุดในปีนี้นะครับส่วนอันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่16โดยมีลีเดียโคและอินวีพาร์คยึดที่1และที่2ตามลำดับครับนั่นก็เป็นข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะDirect from Washington, the voice of America, VOA. และสุดท้ายในวันนี้อย่างเคยนะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีหนังฟอร์มใหญ่เข้าอันดับและอันดับหนึ่งยังคงไม่มีใครโค่น Furious 7ได้ อย่างไรก็ตามภาพยนตร์2เรื่องที่เพิ่งเปิดตัวสามารถแทรกเข้ามาติด5อันดับหนังทำเงินได้นะครับเริ่มที่อันดับ5 The Longest Ride หนังรักแบบหวานๆแนวคันทรีของสหรัฐที่นำเสนอความซึ้งผ่านคู่รัก2การเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำรายได้ไม่มาก7ล้านดอลลาร์
You want me to read them to you? April 10th, 1940 My dearest Ruth
ที่นำหน้ามาไม่มากนักเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องโฮมเรื่องราวมิตรภาพของเอเลี่ยนกับเด็กผู้หญิงที่พยายามตามหาแม่ของเธอซึ่งถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไป
I am O.
Oh?
I have been given this name by my many, many friends.
Good morning.
Hi, guys.
Hello.
They're uncatchable.
Why are they after you?
I has made a few mistakes.
กลับเข้ามาแล้ว4สัปดาห์โฮมยังเกาะติดทำเนียบหนังทำเงินทุกสัปดาห์จนดูเหมือนเป็นบ้านของตัวเองกับรายได้รวม142ล้านดอลลาร์สำหรับอเมริกาเหนืออันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ Unfriendหนังสยองขวัญเอาใจวัยรุ่นที่ติดโซเชียลมีเดียเพราะวิญญาณหลอนในเรื่องนี้ตามมาหลอกถึง Skype และ Facebook ที่ไม่มีใครขอเลิกเป็นเพื่อนเธอได
้ Guys seriously who posted the video
It wasn't me
Well one of us did
อันดับ2เข้ามาตัดอารมณ์ผีออนไลน์ด้วยหนังตลก Paul Blart Mall Cop ภาค2ที่ภาคนี้นายตำรวจขาใหญ่รับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่นครลาสเวกัสและต้องเจอกับศัตรูที่ต้องการขโมยศิลปะล้ำค่า
400,000 square feet protected by the finest security this side of the Mississippi. Move along. Get out of here.
แต่ที่นำหน้าใครๆคือ Furious 7หนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่ที่เข้ามาเปิดฤดูภาพยนตร์ทำเงินสำหรับหน้าร้อนก่อนหนังใหญ่อื่นๆอีกหลายเรื่องกับ Furious 7เป็นภาคอำลาดาราผู้ล่วงลับ Paul Walker และแนะนำสมาชิกขบวนการซิ่งคนใหม่ที่เป็นแฮกเกอร์สาวทำรายได้รวมเกือบ300ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและแคนาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
That is not gonna work ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ผู้รับผิดชอบดูแลค่ะมีการขอพื้นที่25ไร่จากสำนักงานหมู่บ้านเสนานิเวศมาที่ยกเลิกโครงการสร้างหมู่บ้านจัดสรรด้วยปัจจัยหลายอย่างและกลายเป็นที่รกร้างจึงมีการนำต้นทานตะวันมาปลูกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พื้นที่รกร้างกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจมีการปลูกตั้งแต่ปี2547โดยเมล็ดทานตะวันที่นำมาปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ทานตะวันลูกผสมแปซิฟิกที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือทนแดดทนแล้งแล้วก็มีดอกใหญ่นะคะปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนเข้าชมและศึกษาจำนวน10ไร่พัฒนาเป็นแหล่งน้ำ10ไร่ปลูกนาข้าว1ไร่ปลูกผักสวนครัวและทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ย่อย4ไร่ไปดูไปชมได้นะคะช่วงนี้ค่ะข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้ค่ะมีรายงานว่ามีการยืนยันว่าเศรษฐีไทยซื้อทีมฟุตบอลอิตาลีค่ะรายงานการซื้อขายกิจการนี้เป็นที่เห็นชอบจากทางซิลวิโอเบลุสโคนีเจ้าของทีมและนักการเมืองดังแห่งอิตาลีที่เตรียมยกกิจการทั้งหมดนะคะเป็นกิจการทีมเอสสโมสรเอซีมิลานทีมดังแห่งศึกกาลโชซีเรียอาอิตาลีโดยผู้ที่จะซื้อคือคุณบีนะคะคุณบีเตชะอุบลนักธุรกิจหนุ่มชาวไทยเตรียมตัวนั่งเก้าอี้เป็นประธานคนใหม่ของสโมสรเอซีมิลานแล้วนะคะโดยคุณบีจะเดินทางไปที่เมืองมิลานวันที่26เมษายนนี้คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาและเปิดตัวประธานคนใหม่อย่างเป็นทางการด้วยค่ะการเข้าซื้อครั้งนี้คือจ่ายเงินไปวงเงิน780ล้านยูโรนะคะหรือประมาณ 31,200 ล้านบาทซื้อกิจการค่ะ